Gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň ýekşenbi güni. Nowobatdaky tegeleg ustalar we ruh diline taýýarlanan perekrostowatly hepdelik gepleşigimizi eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti yurdun görüte delegasiya agdalaryna 28-nji fevraldan 3-nji mart aralygynda Hitaýa 1-nji martdan 5-nji mart aralygynda bolsa Singapura safar etmeklige tapşyryp berdi. Şuň Liviýadaky ýaraglı toparlaryň yurdun paýtagty Tripoli'den 50 kilometr çögeregi gün batarda ýerleşýän Zaviýa şäherini eýelenlikler barada maglumat alyndy. Ötün awşamda Birleşmiş Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşi Liviýanyň lideri Muammar Kaddafiniň rejimine garşy sanksiýalary giýjilmek barada bir agyzdan rezolýusiýa kabul etdi. Şu gün Eýranyň ozalky prezidenti Muhammed Hatami ýurdun iki tany tanymaly oppozisiýa lideriniň öý tutduklugyndan azat edilmegine çagyryş etdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti yurdun görüte delegasiýa agdalaryna 28-nji fevraldan 3-nji mart aralygynda Hitaýa 1-nji marttan 5-nji mart aralygynda bolsa Singapura safar etmeklige tapşyryp berdi. Türkmenistan'ın resmi habar agentligi Singapura edilecek safaryň şäklerini Türkmen delegasiýasynyň Singapur Respublikasyna Türkmenistan'ın nebti we gazy 2011 ady bilen geçirilecek halkara konferensiýasyna hem gatnaşjakdygyny habar berýär. Türkmenistan'ın habar terişdeleri Singapurda gurulacak bu halkara konferensiýasynyň maksady Türkmenistan'ın nevit gaz ve hime pudawunnaky hem de bağlı kojulugunnaky investisiýa mümkinçiliklerini propaganda edilmekden ibaratdygyny habar berýärler. Şuň Liviýadaky ýaraglı toparlaryň ýurdun paýtagty Tripoli'den 50 kilometr tegeregi ýygyn batarda ýerleşýän Zaviýa şäherini eýelenlikleri barada maglumat alyndy. Habar agentliklerinin maglumatlaryna hökümete garşy güýçleriň bu Zaviýa şäherini Kaddafi gümmol. Bu biziň rewolýusiýamyz diýen ýaly şygarlary ýygyryşyp çykyş edenlikleri habar berilýär. Paýtagt Tripoli henizem hökümete tarapdar güýçleriň kontrolunda bolmagyny galýar, emma analitikler paýtagtdan daşarlarda Muammar Kaddafiniň hökümetiniň täsirlerini indi käýen bir gözi ilmeýändigini aýdýarlar. Ötün awşam Birleşmiş Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşi Liviýanyň lideri Muammar Kaddafiniň rejimine garşy sanksiýalary giýjilmek barada bir agyzdan rezolýusiýa kabul etdi. Bu kabul edilen rezolýusiýa Muammar Kaddafiniň ýakyn toparlaryna we onuň maşgal agdalaryna ýurdun daşyna tyýahyt etmekligi gadagyn edýär. Mundan naşary kabul edilen bu rezolýusiýa Muammar Kaddafiniň ýakyn toparlarynyň we onuň maşgal agdalaryň daşary ýurtlardaky bank hasaplaryny döndürmekligi da öz içine alýar. BMG-niň howpsuzlyk kengeşiniň kabul eden bu rezolýusiýa Liviýada protestçilere garşy güýjülenmegi we parahat ýaşaýjylaryň öldürilmegi bilen bagly wakalar boýunça halkara howdany jinayet terňegi işlerini ýola goýmaklyga da çagyrýar. Kabul edilen rezolýusiýada Liviýa bilen ýaraw howdasynyň edilmegi de gadagyn edilýär. Dün Liviýanyň Birleşmiş Milletler Uramasyndaky ilçesiniň ornatory Ibrahim Dabaşy bu kabul edilen rezolýusiýanyň Liviýada hökümete garşy çykyş edýän öz halkyna moral gollaw boljakdygyny aýtdy. Şuň Eýranyň ozalky prezidenti Muhammed Hatami ýurdun iki tany tanymal oppozisiýa lideriniň öý tutduklugyndan azat edilmegine çagyryş etdi. Eýranyň oppozisiýa liderleri Mir Hussein Mussawi bilen Mehdi Karrubi 14-nji fevralda protest çykyşlarynyň gurulmagyna çagyryş edip çykyş edenler bäri öý tutduklugyna taklanýarlar. Soň günler protestçiler bu iki oppozisiýa lideriniň azat edilmegine çagyryş edip ýurdun durly şäherlerini demonstrasiýa geçirdiler. Eýranyň hökümeti taraplar käbir konservativ toparlary Mir Hussein Mussawi bilen Mehdi Karrubiniň jazalandyrylmalygyny we hatda olaryň ölüm jazasyna hökm edilmeligini öňe sürýärler. Irakda geçirilen protest çykyşlarynyň ýeri bilen şuň Irak premier ministri Nuri al-Maliki ýylata edilýän jemgeçilik hyzmatlaryny gowlandyrmak üçin öz ministrlerine 100 gün möhlet berdi. Şu geçen hepdeniň aňyna güni Irak bir näçe şäherlerine geçirilen demonstrasiýalarda protestçiler polisiýa güýçleri bilen çaknaşdylar. Wakalarda adamdan 14 adamyň ölenligi barada maglumat alyndy. Oppozisiýa toparlary 4-nji martda Irak parlament saýlawlarynyň bir ýyllygyna gabatlap ýene-de protest demonstrasiýalarynyň geçirileýändigini aýdýarlar. Şuna Demokratik Koreyanın hükümeti ertir 28 fevralla gün orta Koreya bilen Birleşen Ştatların geçirecek nöbettäki harbi türgünleşüwini provokasyon hareketleriň bolan halatyny öýdünin bu iki ýurdun ikisine de hüjüm etjekdi bilen duýduruş berdi. Geçen ýyl gün orta Koreyanın öz harbi gämisiniň suwag ark bolmagyna Demokratik Koreyany aýyplap çykyş etmeginden soň bu iki ýurdun arasyndaky ýagdaýlar hasa dartynlaşypdy. Demokratik Koreya öwredegine şol gäminiň gark bolmagyny Birleşen Ştatlar tarapyndan gurnulan provokasiýa diýip atlandyrypdy. Şunu Afganistanın hükümeti resmileri yurdun Kandahar vilayetinde it urusturmak üçin üýüşen mahallanyň goloýunda amala aşyrylan iki sany partlamada adından 8 adamyň ölenligini habar berdiler. Vilayet administrasiýasynyň metwa sekretary bu partlamalaryň Kandahar şäheriniň etegindäki Argandap etrapynda amala aşyrylanlygyny aýtdy. Hormatly näçiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize de pleşiklerimize devam ettir yarit.